Kaixo, 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 ongi etorri entzule guzti guztiei. Eguerdiko hotsa magazinea da hau, eta Txantxakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librean, FM-ko 107.2an, irrati bidez, edo bestela interneten sortu ezkero, txantxakun.org-en, ongi etorri. Tamar minutu beraz ira izango ditugu gaurkoan ere beti bezala aktualitatea jorratzeko Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizu egu eta gaurkoan irratsaio berezia ere prestatuta dugu. Eguerdiko hotsa magazine hau aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzen zuzenean 12 terditan hasi eta ordubiak arte 90 minutuz beraz, baina errepikapenak gogoratu aste arte, azbarkatu aste azken ostegun eta ostiral goizetan entzun ditzazkezula, goizeko 8:00etatik 9 terditara. Eta Txantxakun irratian, gogoratu 24 orduz emititzen ari garela. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Eta 24 orduz emititzen ari garen honetan, gogoratu ere, irratsaio guzti guztiak Euskara Hutsean egiten ditugula. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9342-2525-2323. Iru bi bi bost bi iru.
Ezin du jasan, oe hotza. Begiak erne, tripa hotza. Basatia du begirada Ikaratzen nau egia da Maite du maite
Bueno, ba, gaurko irratxai hori dagokionez azken orduko berriekin hasiko dugu eta Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu. Eta ondoren, elkarrizketa nagusi bat izango dugu gaurko irratsaioan. Hain zuzen ere, Urguleko guardetxean klounaldiaz gozatzen ari dira egunotan, eta horren inguruko zehaztapen guztiak emango dizkigu antolatzaileetako batek. Txantxakun.org gure web horrian zuzeneko emisioa entzuteko aukera izango duzu. Munduko edozein puntutan zaudela jarrai gaitzakezu, antxe sartuta, txantxakun.org-en streaming bidez, beraz mundu guztira zabaltzen ditugu inak zuzeneko emisioa. Gogoratu ere gure web horrian, antxe dituzula azken notiziak, kontakturako Facebooka, Twitterra, emaila, telefono zenbakia ere. Irratsaio guztien grabazioak, deskribapenak, ordutegiak, argazkiak eta bar. Begiak erne, tripa hotza. Gugidarik ez, urrun lotza. Eguerdiko hautsa da entzuten duzun irratsaio hau astearte. Asteazken eta ostegunero zuzen zuzenean 12:30tik ordu bitara. Gogoratuko dugu Txantxakun irratian udaran ere jarraitzen dugula, gaina indarrez eta gogotsu, naiz eta irratsaio batzuk oporrak hartzen dituzten, ba beste berri batzuk ere badatoz. Esan dugu edo iragarri dugu egunotan, Iñaki Nundago Jamaika izeneko irratsaioa hasiko zela, edo hasida ja dagoeneko, ostiraletan zuen hasierako asmoa, baina asteazkenera pasatu ordutegi definitiboa, beraz, asteazkenero gaueko 11:30tik ordu batak arte errege musika Ikerren eskuz, edo Ikerren eskutik, Iñaki Nundago Jamaika izeneko irratsaioa. Asteazken gauetan. Irratsaio berezia gaurkoan entzun duguna bezalakoa. kulturarteko aurrekin Urguleko guardetxetik etorri zaizkigu gaurkoan irratsaio berezi bat egitea. Eta udaran zehar horrelako proposamen gehiago ere izango ditugu. Noski, piraten abordaia. Zordu garrantzitsua ere guretzako. Zuzenean emitituko dugu pasaden urtean bezala. Eta oraindik ere ateak zabalik inork irratsaioren bat egin nahi badu, ba euskara hutsean egin behar da irratsaioa, hori xe da eskatzen dugun baldintza bakarra eta gainontzean erres gurekin harremanetan jarri eta ordutegia aukeratu irratsaio bat egiteko, edo zein gai edo estilo jorratu dezakezu. Dena prest, beraz gaurko eguerdiko hotxa magazinarekin hasteko, bueno, esan dugu egitaragoean, prentsa azken orduko berriak, Urguleko guardetxeko klaunaldia zarituko garela, eta irratxaia borabiltzeko eguneko agenda kulturala ere izango dugu, eta irratxaia osoan zehar, Xabi San Sebastian Banden erraiak diskoko abestiak entzungo ditugu. Bueno, ba, eguraldiarekin, hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazina, eta behingoz, ja temperaturak pixkat goruntz egingo dutela, badirudi. Ekialdeko haizea dugu, eta temperaturak 25 gradutaraino iritsiko dira. Uda giroa behingoz Donostian, eguzkia izango da nagusi gaurkoan. Arratsaldean bero deiren bat edo beste garatuko da, baina ezer gutxi. Aprobetxatu beraz bazpare gaurko eguna. Nire
atxa xurugatzen. Ezen gotik askatu, uezin gehiago barkatu, utzi danaren nasartzen. Ezin txaron, ezin ase, ezin gelditu. Dynamite gun, ez du nire ditza gogorazen. Dynamite gun, lehenau ikin gehiago basarra zen. Dynamite gun, dynamite gun, dynamite gun, dynamite gun. Oso ederra haiz baina, ez gaite zenen gaina, batakin nola maitzen den. Ezin noreka lortu, ezin...
Azken asteetan ugaritzen ari dira, kexak Osakidetzan ordezkapenak egiteko zenbait mediku erdaldun elebakar kontratatu dituztela eta. Tolosatik heldu da azkena, pediatra euskaldunaren ordez erdalduna igorri dutela salatu du herritar talde batek. Tolosaldeko atariara gutuna bidaliz. Kasu bakarra ez denez, kexaz gain kezka ere agertu dute Osakidetzan azkenaldian gertatutako atzera pausoekin. Orain arte Tolosako osasun etxeko hiru pediatretatik bi euskaldunak ziren. Batek ordea amatasun baimena hartu du eta euskaraz ez dakien ordezko bat kontratatu du Osakidetzak. Hartara hiruretatik bakarra da euskalduna orain. Ez da zentro horretan hizkuntza irizpiderik kontuan hartu gabe egindako ordezkapen bakarra. Arratsaldez, gauez eta asteburutan lanean ari den osagilea ere ez da elebiduna gaur egun, naiz eta lanpostuaren jabea euskalduna izan. Tolosako udaleko euskara zerbitzu burua ageri da gutuna sinatu dutenen artean, baita bi euskara teknikari, Labeko kide bat eta Galtzaundi euskara taldeko lehendakaria ere. Tolosa herri euskalduna dela gogoratu dute, biztanleen gehiengoa euskaraz komunikatzeko gai da, aur eta gazteen artean euskararen ezagutzaia erabatekoa da, eta erabilera igo eginda. Erantzi dute 31 urte igaro direla, Euskal Autonomia Erkidegoko euskararen legea onartu zenetik, baina testuak aitortutako hizkuntza eskubideak ez direla betetzen, euskualde euskalduna izan arren. Intimitatearen berri ematerakoan gaztelerara jo behar izatea gaitzetsi dute. Osasuna auzi delikatua dela eta oso larritzat jo dute euskara zartatuak ez izatea. Gertutasuna, konfiantza eta erraztasuna mugatzen dizkigu gure hizkuntzan estratatzeak. Hori esan nahi diguna gure buruan itzultzen aritu behar izateak. Hitz egokiak ez topatzeak, semealabek esandakoa itzuli behar izateak. Aurrerantzean alakoak saieste aldera, kezkatutako herritarrak irailean biltzera deitu dituzte. Sarri men egiten dugunaren sentsazioa dugu, baina ez gaude prest, bigarren mailako herritar moduan tratatuak izateko.
Horren jabe, bate lotxarik gabe, bate dakin norote den. Nire aurrean paratu, begi ezen eskatu, oasi zaita txasurugatzen. Askatu, uezin gehiago barkatu, utzi danaren asartzen.
Zumaiako herritarrek egin zuten lehen salaketa ekain erdialdera, mediku eta pediatra euskaldunen ordez, bi osagile erdaldun kontratatu zituztelako. Erabakiaren aurka, sinadurak biltzeari ekin zioten herritarrek eta udala ere harremanetan jarri zen Osakidetzarekin. Bada, joan den astean jakinarazi zutenez, konpondu egin dute arazoa. Osakidetzak mediku eta pediatra euskaldunak bidali zituen herriko osasun etxera.
Oso ederra haiz baina, ez gaite zenen gaina, batakin nola maitzen den.
Gipuzkoako adinekoen egoitzen kudeak eta bere gain hartzeko Foru Aldundiak Kabia erakunde autonomoa aurkeztu du. Erakundearen sorrera foru arau bidez arautuko da eta tramiteak hasiak dituzte. Proposamena batzar nagusiek onartu beharko dute, baina baieztapen hori uda pasatu arte ez da egingo. Gaur-gaurkoz, Gipuzkoako 16 udalek administratzen dituzte beren zaharretxeak. Orain ordea, Kabia erakundearen sorrerarekin Aldundiak kudeatuko ditu egoitzak. Aldundiak guztien kargu egitea da helburua, baina prozesua pixkanaka joango da. Izan ere, oraingoz, udal egoitzen eskualdaketa egiteko akordioak sinatuko ditu 5 udalekin. Azkoitiko, Elgoibarko, Lasarte Oriako, Bilabonako eta Zumaiako udalekin. Luzera begira, 16 udal egoitzaren kudeak eta eramateko asmoa du Aldundiak. Horretarako, eta egoitzak dituzten galerei aurre egiteko, datorren urterako 850.000 euroko aurrekontua izango du. Egun 5 egoitza horietan 250 erabiltzaile eta 150 langile inguru daude. Aldundiak argitu du langileek beren lanarekin jarraituko dutela eta orain dituzten lan baldintzak mantenduko direla. Era berean egoitzetan dauden pertsonei esan diete arreta eta zerbitzu bera jasotzen jarraituko dutela eta ordaindu behar duten prezioa orain artekoaren parekoa izango dela. Denbora luzez eztabaidan aritu dira udalak eta Aldundia zahar etxeen eskumenak nork eraman behar dituen erabaki ezinean. Gizarte zerbitzuen 18/2008 legean ezarri zuten eskumen banaketa eta zehaztu zuten Aldundiek arduratu behar dutela zahar etxeak kudeatzeaz. Gizarte politikako diputatu Ander Rodríguezek azaldu du Kabiaren sorrera urrats garrantzitsua dela gizarte zerbitzuen ereduan aldaketa bat lortzeko. Rodríguezek gogorarazi duenez, urte luzeetan Gipuzkoako Foru Aldundiak zerbitzua kanpora ateratzeko ereduan eta azpikontratazioan oinarritutako kudeak eta eredua diseinatu du. Aldiz, orain proposatzen duten eredua desberdina dela azaldu du. Zerbitzu publikoen kudeak eta publiko eta zuzenekoa defendatzen dugu. Etorkizunera begira, gizarte zerbitzu mota guztiak Kabiak kudeatzera nahi dutela. Hala nola, adinekoen egoitzak, adingabeen zentroak, gizarterentzakoak eta ezintasunak dituztenentzakoak. Zahar etxeetako egoera jopuntuan egonda azken urtean, behintzat egoitza horien kudeak eta norena den izan da eztabaidan, baina hori bakarrik, bertako langileen lan baldintzak ere mai gainean izan ziren. Iazko apirilean lanuzteak egin zituzten zahar egoitzetako langileek. Izan ere Gipuzkoan adinekoen zentroak kudeatzen dituzten enpresekin akordioak amaitzerakoan langileek sumatu zuten soldata jaitsierak egingo zizkietela eta lan jarduna handituko zirietela. Enpresen eta langileen arteko gatazkan esku hartu zuen Aldundiak eta langileen eskubideen aldea gertu zen. Azkenean akordioa lortu zuten zentroak kudeatzen dituzten enpresa gehienekin. Gorago Irabazi asmorik gabeko elkarteek euskara sustatzeko antolatzen dituzten jarduera zehatzak bideratzeko dirulaguntzak emateko, behin-behineko ebazpen proposamena egin da. 13.133 € bideratu dira dirulaguntza horietara. Eta aipatu diru poltsa hori euskara egin duten 37 elkarteen artean banatuko da. Diru laguntza hau bizatitan jasoko dute elkarteek behin betiko erabakia hartzerakoan 170 eta jarduera burutu eta dagokion txostena egin ondoren gainerakoa. Interesatuei behin-behineko ebazpenaren jakinarazpena egin zaie eta 10 eguneko epea dute, uztailaren 24 arte alegazioak aurkezteko. Ertzaintzak 26 urteko gizon bat atxilotu zuen igande goizean Irunen, Andrazko bikotekidea jotzea eta lurretik arrastaka erabiltzea egotzi diote. Beste gizon bat ere atxilotu zuten larumatean, Gasteizko denda batean. Bestalde, gizon bati 3 urte eta 3 hilabeteko kartzela zigorra ezarri dio Donostiako epaitegi batek 2012ko martxotik 2013ko maiatzera bitartean bikotekidea zuen emakumeari etenik gabeko eraso fisiko eta psikikoak eta hiltzeko mehatxuak egin zizkiola ebatzi du epaileak. Kirol munduan apunte pare bat. Leia estu-estua izan zuten eren egun Juan Jose Lizasok eta Igor Esnaola Gipuzkoako Sega txapelketako finalean. Aian izan zen. Azkenerako 13 kilo eskaseko aldearekin nagusitu zen Lizaso. Jon Canflanca sailkatu zen 3. Eta Iñigo Mercader 4. Eguerdiko Ahotsa magazina entzuten zaude Donostiako irrati Euskaldun librean, Jantxakun irratian, eta ordubiak arte kontu kontari izango gaituzue. Eguerdiko Ahotsa magazinean jarraitzen dugu eta segidan klaunaldiaz arituko gara. Iragarri dugu bezala Urguleko guardetxean ospatzen ari den klaunaldia. Eta horretarako banda bateko komunikazio arduradun Sabina dugu gaurkoan gurekin azalpenak emateko Urguleko guardetxean eskaintzen ari diren klaunaldi honetaz. Kaixo, Sabina.
Eguerdion.
Zer moduz?
Osondo, sopozik.
Ongi etorri berriro ere Jantxakun irratira.
Bai, eskerrik asko.
Eta, bueno, ba, esan bezala, 2014 garren urteko klaunaldia martxan dugu dagoeneko. Pasaden astean zeozer aurreratu genuen, baina gaur ja zehaztapen gehiago eta azalpen gehiago eman nahi ditugu eta horretarako ba, zure laguntza ezinbestekoa dugu. Beraz, bueno, pixka bat kokatzeko jendea esango dugu Urguleko guardetxean izango dela klaunaldia, ezta? Edo ari dela izaten.
Hori da, bai, ja hasiera eman diogu atzo klaunaldiari, klaunaldiaren bigarren edizioari, jaz izan genuen lehenengo edizioa, eta bai, guardetxeko, Urguleko guardetxean burutzen ari gara, naiz eta ekintza bat burutuko den Zuloaga plazan, eta bueno, Donostiko aldezagetik baita, baina ekintza gehienak burutuko dira guardetxea Urgulen, uztailaren 14etik 20era.
Atzo beraz, hasi zen klaunaldia, eta bueno, ez da lehenengo urtea egiten dena, ez? Aurretikan esperientzia ere izan duzue.
Bai, bueno, jaz izan zen lehenengo edizioa, eta egia esan, ba, lorapen oso ona egin genuen, jendea oso pozik gelditu zen, baita, bai, tailegetan parte hartu zuten jendeak, bai, eta publikoak, ikuskizunetara etorri ziren publikoak. Klaunaldiaren dinamika hau guk duela ja urte batzu planteatzen genuen, eta ba hori guztia hasi izan egontzan klaun tailer bat, uste dut 2012 urtean, eta banda bateko hainbat kidek parte hartu zuten, eta bueno, banda bateko voluntarioetan badira hainbat antzerki gintzan eta batez ere klaunean berezituak edo interesa daukatenak. Eta, hola, poliki, kasualidade, erabak izan, klaun, jaialdi bat burutzea, ez? Eta, horaz, izan zen olako ideia pixka bat eroa, gauzatu egintzena, eta bere emaitza positiboak lortu zituena, eta, beraz, erabakidea errepikatzea klaunali jaialdi hau, aurten ere, hobekuntza batzu ekarriz, beti ere formula igualean, ez, alde batetik formakuntzari indar asko emanez, jaz bezala, eta bestetik ba, ikuskizunak eskainiz, edozein publikori, ez doa karrik umei, ez, askotan pentsatu izaten dugu, klauna edo pailazoa umei zuzendutako pertsonaia dela, eta guk alderantziz banda bateko kideek erakutsi nahi dugu, ma klauna beste aratago doan pertsonai bat dela, eta edozeini zuzenduta zaiola.
Beraz, publiko desberdinari zabalik, esan duzu bi atal edo bi bide nagusitzen direla edo bi arlo jorratu nahi dituzuela, alde batetikan formakuntza, bezaldetikan ikuskizunak. Agian bat eta beste ere ustartu daitezke, ez? Gero batean ikasitakoa bestean gozatzeko edo nola da?
Hala da, eta ikusten dugu ere, zera, jakin behar da, guardetxean urtean zer egiten diren tailegetan, aurten atera dela clown tailer bat, eta clown tailerean parte hartu duten hainbat ikaslek ikuskizuna emango dute asteazkenean, adibidez. Eta hori da, adierazlea ez, azken finean, ez dira bi alde bananduta dienak, alde batetik formakuntza eta bestetik ikuskizunak. Formatzen ari den pertsonak gozatu dezake beste edozein bezala ikuskizun batetaz, eta alderantziz, esan nahi dut aldea ez da oso handia.
Eta, bueno, ba, alde batetikan formakuntza eta ikuskizunak, naiz eta banatuta ez egon, baina bueno, formakuntzan bai alako ez dakit profesional edo adituen laguntza badaukazu, zeinen esku gelditu da arlo hau.
Bai, oso pozik gaude aurten, bueno, jaz baita, baina aurten bi hiru tailerista kastakoak, bueno, lau azken finean, badatozte tailerak eskaintzera, ematera, eta, bueno, badugu alde batetik Gabriel Xame, bestetik Virginia Imaz, bere senarrarekin, eta Fanny Gijo, ez? Eta, ba, hiru tailerista hauek, bai esperientzagatik eta bai beren erakasteko metodo behitzaileagatik, badira clown oso on batzu, eta pozik gaude eskaini alizateak gure guardetxean haien tailer batzu, ez? Eta ba, ni esate baterako atzo hasi zen Gabrielen tailerra eta Fanirena baita, beraz Gabrielena goizetan izaten da, eta Fanirena arratsaletan, eta ni atzo egon nintzen argazki batzu ateratzen Faniren tailerrean, eta izugarria da ze lan eramaten den ikasleekin, ez? Adibidez atzo ba gontziren lantzen gorputzeko atalak nola laguntzen alduten klauna edo klaun pertsonaia bere ikuskizuna burutzeko, ez? Eta da benetan ikusgarria da ze ariketa egiten duten eta nolako biluzte ariketa bat izaten da azken finean egiten dutena ikasleek tailer horietan.
Dagoeneko noski iragartzen ari gara tailer batzuk ja hasiak direla, beraz ez dakit alako epea edo bazegoen parte hartzeko edo oraindik azken orduko zeo zer egiteko aukera dagon.
Ba, egia esan, nahiko agituta gelditu gara eta tailerrek ukan duten ajerarekin. Publikatu genuen maiatzan edo hasi ginen publikatzen tailerrena eta segituan hortik bi astera edo tailer gehienak kasik beteta egon ziren. Horrek baita erakusten digu ba tailerista hauen arrakasta, bai, alde batetik, eta ba, egia esan gaur egun ez dago lekurik tailerretan parte hartzeko. Ja, tailerrak itxita daude, hori astelenetik ostiralera egongo da Gabriel eta Faniren tailerra, eta asteburu honetan burutuko da Virginia Imaz eta bere senarren tailerra, ez?
Eta, Carmelo Muñoz.
Carmelo Muñoz, ala da, eskerrik asko nokolo.
Bai. Eta, bueno, ba, leku horiek beteta, ba, nahi interesaduenak behintzatu urrengo urte baterako edo itxoin beharko du, baina naiz eta formakuntzarako tarte horiek ja beteta egon, gero esan duzu ere, aparte, badagoela ikuskizunak eskaintzen dituzuen tarte hori, non, gainontzeko publikoak parte hartu dezaken, ez?
Hala da, ikuskizunak asteazkenetik aurrera hasiko dira, eta, asteazkenak kenduta, beste ikuskizunak, ba, 5 € kostatuko dute ikuskizunetarako sajera, ez? Ba, batez ere artistentzako, parte hartzen dute artistak pixka bat, dirustatzeko edo zeuzer eskaintzeko, bidei gastuak eta ordaintzeko. Asteazkenean clown poteoarekin hasiko gara, iaz baita egin genuen clown poteoa eta oso esperientzia ona izan zen. Clown poteoan zer da, gelditzen gara guardetxean, zazpiterritan, eta danak ba, nahi duenak mozo jotzen da, nahi duen tramankulu jantzi eta instrumentuekin, eta aldezagera jeisten gara, jendearekin interakzio bat bilatzeko clown kodigoak erabiliz, ez? Eta ba, hori ere egingo dugu behiro aurten, eta hori zazpiterritan izango da, eta zortzitan Zuloaga plazan ikuskizuna egongo da, hori da Dorita Ielakabose, Katastrofen teatro konpainiak emanda, eta ba, oso ikuskizun polita izango da, eta hori doan izango da, hori asteazkenean.
Asteazkenean beraz lehenengo alako kalejiratxo bat, bueno, aldezarretikan jendea erakartzeko ere, ez? Alako publizitatea egiteko modu bat ere bada. Eta, bueno, hori zazpiterditan uste desan destu da, o zazpitan?
Zazpiterditan elkartuko gara guardetxan eta jitsiko gara aldezaheruntz. Eta bai, zuk esaten duzun bezala, ideia da, ba, elkartrukaketa bat mantentzea publikoarekin, ez? Azken finean, klauna hori da, klaun batek egiten duna da, bai, biluztu egiten da publikoaren aurrean, klaunak bere barnean dauzkan gabeziak edo ahultasunak potentziatu egiten ditu, ba, jendearekin konplizitate hori bilatzeko, eta publikoari azken finean emaitza bezala ba, pajea ateratzeko, ez? Azken finean publikoak egiten duna da klaunarekin pajea egin bere frakasoa edo ridikularen inguruan. Eta klauna da eskat gizakiaren ispilua bezala, ez? Jendea identifikatu egiten da klaunarekin, ba, horregatik, ba, azken finean klauna da pertsona xume bat, bere ahultasunetaz pare egiten duna, ez?
Bueno, orduan guzti hori, lantzeko eta lantzen, esan bezala, ba, lehenik eta behin bihar, atxaldeko zazpitan kale jira guardetxetikan hasita, alde zaharreruntz, eta gero berriro gora guardetxera, ez barkatu, gero Zuloaga plazara, lehenengo egunean Zuloaga plazan, doan Dorita Ielakabose.
Hori da.
Bueno, hori da biharko plana.
Hori da.
Gero eta, ostegunean zer dugu?
Ostegunean argazki erakusketari emango jogo hasiera, beraz argazki erakusketa hori da, ba, urte oso honetan zehar klaunaren inguruan egin diren hainbat ikuskizun edo ekintzaren nondik norakoa, ez? Argazkien bidez, irudien bidez. Aurten guardetxan indar asko eman zaio antzerkigintzaren programazioari, eta esate baterako klauna ere ikusi ahal izan da guardetxan hainbat ikuskizunetan, eta ba, alde batetik hori agertzen da erakusketa horretan, eta bestetik ba, nola egon den klaun eta ilegia urte osoan zehar, ba, ikasleen emaitza baita agertzen da argazkitan. Hori zazpiterditan izango da, eta zortzitan nahi genuen klaunaren funtzio soziala argitara eman, ez, edo azpimarratu. Eta beraz, horretarako gomitatu dugu elkarte bat, deitzen dena Artistika Palermitando, eta hauek aurkeztuko digute Azirkandonos egitasmoa. Eta ba, aurkezteko elkartea da 2007an Madrilen eratu zen elkarte bat, irabazi asmorigabekoa, da elkarte kultural bat, eta bertan batu ziren, ba, hainbat gazte talde bat zirkoaren eta inguruan mugitzen zienak. Eta ba, eiek erabaki zuten egitasmo bat montatzea, zeinetan zailtasunetan edo baztertuta edo ziren pertsona ume gazte zar edo zein pertsona klaunaren bidez integratzea. Eta beraz, hauek etorriko dira haien esperientzia aurkeztera, eta bueno, besteak beste haiek abentura horretan egon dira Marrokosen, Indian, Espainia mailan, eta Perura joango dira laizteg. Eta beraz, aurkeztuko digute beren esperientzia.
Hauek esan bezala, ostegunean izango ditugu, 8:00an, Artistika Palermitando. Eta ostegunean ez da hori bakarrik, gero ere badago bestelako ikuskizun bat.
Hala da, behatzi terditatik aurrera clown kabareta izango dugu, eraz clown kabareta zer da, ba, clown ikuskizun txikietaz osatutako ikuskizuna handia. Eta bertan topatuko ditugu, ba, urtean zehar guardetxeko klaun tailerean egon diren hainbat ikasle, ikusi ahal izan genituenak guardetxeko tailerean erakustaldian hori ekainan izan zen, eta oso emaitza izugarriak dira egia esan. Eta horrez gain egongo dira baita beste artista batzu, batez ere esate baterako Fanny Giro, tailera ematen ari den Fanny Giro, eta berak emango egu El Latigo del Corazón ikuskizuna.
Beraz, guardetxean bertan aurretikan aritutako alako nolabaiteko ikasleak, esan daiteke ez, parte hartuko dute ikuskizun honetan, eta guztira mankizun desente badirela badirudi, ez? Zazpi bat edo kontatzen ditut hemen.
Hala da, zazpi, eta bai, klaun kabaretak daukana guretzako pixka bat da klaunaldiaren adierazlea, ez? Guk apostatu egiten dugu klaunaldiarekin, bai sormen amaterra eta profesionala batzea, ez? Ez dugu apostua egiten bakarrik profesionalen alde, guk uste dugu hemen badagola potentzial handia, adibidez Euskal Herrian potentzial handia dago antzerki gintzan eta baita klaun eremuan, eta klaunaldian saiatzen garena da beti nahastea, balde batetik profesionalak eta amateurrak baita. Batzea, elkartrukak eta bat, eta bai klaunaldiak daukana, lehenik eta behin klaunaldia da topaketa eremu bat. Zeinetan klaunaren inguruan mugitzen den jendea edo mugitu nahi luken edo ezagutu nahi luken jendea, ba, elkar ezagutzen duen.
Eta esan bezala, bagian adierazle nagusietako bat edo, klaun kabareta hau izan daiteke, ba, bertan esaten duen bezala, ba, Fanny Giro bezalako ja, aditutako pertsonak parte hartuko duen, baina baita ere ba, ikasleak ba, askorentzako agian beraien lehenengo emankizuna izango dena edo...
Bai, bueno, kasu honetan izango da ikuskizun hori emango duten bigarrenengoa. Ze lehenengoa eman zuten ekainean guardetxean baita tailerren erakustaldian, baino bai, izan agian esfera pixka bat lagun esfera izan zen, ez? Batez ere guardetxeko tailerren erakustaldian egoten da, ba, tailerretan ibiltzen diren beste ikasleak. Beraz, bai, badaude hainbat ikasle tailer horretan beren aldetik baita esperientzia bat daukatena antzerki gintzan, ez bakarrik klaunean baitzik eta antzerki gintzan, baina bai, gehiengoarentzat lehenengo urratxe edo pausoa izaten da bai.
Bueno, ba, guzti hori behatzi terditan ostegunean, eta ja asteburura begira, ba, kauza gehiago ere egitaraoean sortu dituzue.
Hori da, beraz, ostiralean behatzitan, behatzitatik aurrera bi ikuskizun izango ditugu, biak Gorka Ganso zuzendariak bideratuta, alde batetik behatzitan flamenkito ikuskizuna izango dugu, beraz, hori da flamenkito ba, pertsonai bat, gitarrista handi bat, ez? Flamenko errezitaldi bat prestatzen duna, eta izugarria dena, bikaina, eta, bueno, exageratzen duena pixka bat guztia, eta gero konturatzen gara azken finean hain handia etzala, eta beraz pixka bat frakasoa edo porrotaren inguruko dinamikan, ez? Sartzen den ikuskizun bat. Eta gero bestalde behatzi terditan beste ikuskizuna 90 semanas y medio, eta hori da ikuskizun bat amatasunaren inguruan, amatasuna eta agudunaldiari buruzko ikuspegi atsegina ematen diguna, ez? Da emakume bat, Esperanza Martin, ume baten zain dagona, eta ba, ez zindu gehiago. Nahi du umea ateratzea, eta beraz, pixkat, komikotasunari tiraka, amatasunari buruzko zera, gogoeta bat, ematen digu ikuskizun honek.
Gorka Ganso beraz, ostiraleko bi emankizun hauen zuzendaria, flamenkito behatzitan eta behatziterritan 90 semanas y media.
Hori da, hori da. Eta larun batean, ez diogu amaiera emango klaunaldiari larun batean, ze egia esan klaunaldia igandean bukatuko da Virginia Imazen tailerrarekin, beraz larun batean behatzitan, behatzitatik aukera beste bi ikuskizun. Bata lehenengoa behatzitan, Sisiforen amarrua, eta beraz ikuskizuna euskeraz izango da, Ander Basaldua dugu zuzendari eta interpretatzaile, eta beraz hori da gehiago kirolaren eremuan, pixka bat sartuko gara, kondatzen digu historio bat, ba, jauziak egiten duen kirolari batena, jauzi kirolari batena, eta burutu ditu 1989 jauzi, eta gelditzen zaio jauzi bat, azkenengoa, jauzi federazioak urrezko intxinia emateko. eta beraz hor dago urduri, aber lortuko duen ez duen lortuko, eta azken finean ikuskizunak planteatzen duena da lortu, bueno, lortuko aldu eta lortu onduren ze pasako da. Gero zer dago? Eta ba horren inguruan clown keinuz osatutako ikuskizuna da eta soinua, baita soinua erabiltzen duen ikuskizun bat.
Sisiforen amarrua, beraz. Hori behatzitan izango da ere, ez?
Behatzitan, eta behatziter ditan, beste ikuskizuna izango gu, bai bai betxi, eta ba hori Bartzelonatik datorren konpainia bat da, Star 3, eta ba, hola, kabaret zantzuak dituen serie beko pelikula, hola, denominatzen dute beren antzerkia, eta ba, ikuskizun honek hitz egiten du gehiago patuaren inguruan, ez? Sekula pentsatu alduzu zarena baino beste pertsona bat izatea eta zein izango zinake eta ametsak bako, norberak bere ametsak burutzea edo bere patua aldatzea, ez? Eta kontatzen dugu eraz gai honen inguruan da Sue Ellen Smithen historia eta hori da neska gaztetxo bat Chicagora iristen dena Wisconsinetik eta berak artista izan nahi du. Ez? Eta beraz hori kontatzen dugu.
Beraz ikuskizun guzti hauek larun batera arte dauden guztiak esan dugunez 5 eurotan daude. Zuloaga plazan egingo den Dorita Elakabose ezik hori doakoa izango delako.
Hori da asteazkenean izango dena. Bai.
Eta publiko zabalari larun batean amaituko da klaunaldiaren eskaintza, baina klaunaldia bera, ba esan dezu bezala igandera arte luzatuko da.
Hori da igandera arte, azken tailerarekin Virginia Imazen eta Jose Carmelo Muñozena, gustatuko litzake komentatzea bizka bat zein diran, ba Virginia Imaz eta Jose Carmelo Muñoz esperientzia handiko pertsonak dira, Euskal Herrian, clown munduan nahiko ezagun direnak, Oiulari Clown elkartearen sortzaile dira biak, eta ba, eskainiko dute clown, eta baztertze soziala taileja, larun bat eta igandean, eta beraz, tailer hori zuzentzen zaio ba, clown kodea ikasten ari diren pertsonei. Ideia da tailer horretan komikotasun propioa bilatzea, ez? Norberak bere barnean introspekzio bat egitea, ba, barnean dauzkan komiko kodeak eta baliabideak bilatzeko. Adierazpen ekintza lantzeko eta batez ere dibertitzeko.
Eta beraiek biek emango dituzten tailer hauetan esan bezala aurreko urtean beraiek ez ziran aditu, ez? Esan diazu aurten dela lehenengo aldia datozela.
Hori da, aurreko urtean ez ziran egon tailerretan, beste tailer batzu izan genituen eta bai, baita oso ondo igaro ziren, egon zan Gerri beste izen bat zeukan, baino egon zan, gero Iban Prado, Payaso zen rebeldia elkarteko kidea eta egontzan beste bat oraintxe ez dakatanagoan, baina baita pasatzen dena tailerretan da une oso berezi bat, da bizkat udalekutan bezala, ez? Ba, egoten zara denbora mugatu bat pertsona multzo batekin, orduak eta orduak eta orduak zure egia guztia ateratzen eta azken finean publikoarekin ez enfrentatzen, baina publikoari zarena erakusten eta hor, tailerretan gertatzen dira emozio asko. Ez, ni egon izan naizena argazkiak ateratzen, beti hori nabaritu izan dutez, tentsio bat, hola, positiboa, eta aldi berean emozioak, jendak emozioak askatzen ditu, tailer horietan. Eta bakoitzak landu egiten du, bai clown registroa, baina norberaren ezagupena baita.
Bale. Eta tailer guzti hauetan, aipatzen diguzun tailer guzti hauetan, pasaden urtean esperientzi bat izan zenuten, aurten saiatu zate pasaden urteko esperientzia hori hobetzen inkluso, eta alako, ez dakit gainezka egin dizuen ere, jendearen eskakizunei dagokionez behintzat, urren urteari begira, agian zerbait zabalago pentsatu beharko da, o...
Saiatu gara, tailerrei dagokionez, bai, segituan bihastera bete intziran tailerrak, egin saiatu garena egiten da aste bat lehenago, beraz 12tik 13ra eskaini dugu bigarren tailer bat Virginia Imaz eta Jose Carmelo Muñozena. Baino azkenean ikasle minimo bat behar zan eta ez da bete, baina gutxitatik, Beraz, ez dugu burutu tailer adizional hori, ez? Baina, bai, ez dakit, agian planteatu beharko dugu datorren urtean lau tailer eskaintzeko, edo, eta ikuskizunei dagokionez, ba, oraindik ez dira hasi ikuskizuna, beraz, egingo dugu, balorapena egingo dugu amaituko direlarik ikuskizunak, eta, baina, alare, bai saiatu garena, agian jaz, ikuskizun asko izan ziren gazteleraz, eta saiatu izan gara euskara baita sartzen ikuskizunetan aurten, eta horien adierazlea da Sisiforen amarrua, eta baita asko jolastu dugu hizkuntza gabeko eta testu gabeko ikuskizunetan, ez? Adiez, Clown Kabaretean ikuskizun pilo bat daude hizkuntzarik edo testurik ez daukatena. Eta azken finean, clownak daukana ere da, ba, agian, pailazoari konparatuz, ez? Pailazoa balin bada pertsonai eszentriko bat, asko hitz egiten duna, alde guztietara joaten dena, ba, klaunak daukana gehienetan da, klauna isilik egoten da, ez du ahoarekin pare egiten, baizik eta begiekin, eta bada pertsonai bat beste dinamika batean sartzen dena, ez?
Bueno, ba, saiakera horrekin, euskaraz, bueno, ba, emankizun bat ematea lortu duzu da urten, bi artikan larun batera arte publiko zabalerako emankizunak klanaldia. Bueno, esango dugu banda batek antolatzen duela hau, guardetxeko banda batek.
Hala da, hala da. Ja, klanaldia bilakatzen ari zaigu banda bateko edo guardetxeko itzordu, urteko itzordua bezala, ez? Ba, banda batek badauzka bere urteko agendan hainbat itzordu finko, ez? Ba, duela gutxi egon zen topak ekainean, kulturarteko topaketak, izaten dugu ekain, ezea, apirilan lupa, dokumentalen jaialdia, poesia jaialdia izan genuen maiatzan, eta, bueno, nokodek, zera, bideo eta soinu esperimentalare jaialdia, bueno, hainbat ekitali daude, gure urteroko agendan, eta baita dola ordu bat egon zarete kulturarteko gaztetxoekin, hori baita da jaz abiatu zen dinamika bat, ba, udan, umei eskaintzeko hainbat aktibitate, sormena, hezkuntza eta beste pedagogia mota bat landuz, eta bai, klaunaldia ari da bilakatzen urteroko agenda horretako itzorduetako bat.
Bueno, ba, ez dakit, guardetxeetikan, banda bat, elkartetikan, klaunaldia, 2014, atzotik ustaiak 20 arte, baina ikuskizunak esan dugun bezala 16tik 19 izango dira, guardetxean bertan, lehenengoa, biharkoa Zuloaga plazan ere, eta Sabina, ez dakit zehose gehiago daukagun gehitzeko?
Agien gehitu nezake, Virginia Imaz eta Jose Carmelo Muñozen tailegean, entzule bezala egoteko aukera izango dela. Eta beraz, entzule bezala egoteko 40 € ordaindu beharko dira tailega. Beraz, agian zehaztuko dut ordutegia, hori izango da datorren larun bat eta igandean, 10:00 eta 6:00. Eta igandean, 10:00 eta 8:00. Eta hori, entzule bezala
bigarren figura bat beraz, entzuleak eta bai, bestalde partaidea.
Bai, bueno. Kuriosoa da, kuriosoa da tailer batean entzuleak egon izana. Ez da erresa izaten ikasleentzat ariketak ola burutzea jendearen aurrean, ez? Eta bai, polita izan daiteke baita, interakzio hori entzuleekin.
Interesa dutenak beraz, oraindik horretarako bai badute denbora.
Hori da, hori da.
Guardetxera jo, zuen komunikatzeko moduak zintzuk dira?
Bai, klaunaldirako dago e-mail bat, klaunaldia@guardetxeabandabat.org, eta ba, bidali e-mail bat, edo zein zalantza baldin badaukazute, jakin baita webean informazio guztia dagola, guardetxeabandabat.org, klaunaldiari buruz, eta ba, ba hori, zalantzari gabe, bidali e-maila zalantza dauzute, o sare sozialak baita, facebook.com guardetxea eta twitter.com guardetxe urgul, han bagoaz, ja, argazki batzu igo ditugu atzoko eta ilegekoak baita, eta, bueno.
Earki? Bueno, ba, nik uste aipatu ditugula ja egitarauko kontu guztiak, esan beharreko guztiak, eta ialdiak, eta jendearen parte hartzea ere, bueno, ba, publiko bezala baldin bada ere, ba, zabalik eta animatuko ditugu.
Hala da, animatu, gerturatu guardetxera, irekita dago, pare batzu botan nahi badituzue, eta ikuskizun bereziak eta originalak eta politak ikusteko.
Leku berezi eta polit batetan ere, noski?
Hala da, jende bereziarekin.
Bai, berezi eta polita.
Polita, bai.
Bai, guardetxea, bueno, Urgulen ezagutzen ez detuen entzat, bueno, ba, Urgeldetikan, Santa Maria Elizatikan gora, ezta?
Hala da, gora, mendira iritsi baino lehen, erdi bidean, hortxe dago ateka bat irekita, eta nahi duenari irekita dago.
Earki, ba, Sabina, mila esker, zorte hon klaunaldiarekin.
Bai, eskerrik asko zuei.
Eta urren arte.
Bai. Goa zirudin, pasarte hura, gertu gertatzean geretatu da. Batamiltzen zure mendian lasaitasun baiararen bila murgiltzen naiz, bustitzen naiz epel da hura itxaron aburu bat ez piztu argia ez da ezer gen
Zalbe indar gura bera. Zinezko azirudin pasarte hura. Gertu gertatzean geretatu da. Malko gazi bat amintzen zure mendian. Lasaitasun baiararen bila. Murgiltzen naiz, bustitzen naiz.
Eta eguerdiko haotxan magazinean jarraitzen dugu eta ordubiak arte kontu kontari Donostiako eta inguruko berri gehiago zabalduko dizkizuegu. Eta eguneko agenda kulturala baino lehen, azken orduko berri batzuk gehiago ere, aipatuko dizkizuegu, gaurkoan iritsi zaizkigun azken notiziak. Donostiako udalaren gaur.donostia.org webguneak atal berria du gaurtik. Auzo sarea. Auzo elkarteen informazioa eskura izango dute erabiltzaileek atal horren bidez. Izan ere, auzo elkarteek bere webguneetan idatzitakoa publikatu ahala, gaurren agertuko da bere horretan. Auzo elkarteen web horri sare oso aberatsa dago, Donostian, Ulia Partezarra Martutenen, Loiola Ibaeta Amara Aiete eta bar. Tresna berriari esker auzoetako informazioa zuzenean eta auzotarren hitzetan jasoko dute erabiltzaile.
Gertu gertatzean gertatu da.
Auzo elkarteak eta beraien webguneak ezagutaraztearekin batera herritarrei parte hartze zuzenagoa izateko aukera eskaini nahi die auzo sareak. Bozgorailu berria eskainiko die auzo sareak. Herritarrei bere lekua ematea da helburua. Donostiako sustapenak ekonomia sustatzeko 2014ko planaren barruan bonu teknologikoaren programa kaleratu du. Tokiko enpresek eta ekintzaileek sustatutako proiektuen garapenaren alde egiteko, IGGB eremuko agenteen kolaborazioaren bidez, kasu honetan CEIT IKALAUREN bidez. €8,000 arte eskainiko zaizkie proiektu teknologiko berritzaileak sustatzen dituzten tokiko enpresei eta ekintzaileei hiriko etorkizuneko garapenean inpaktua eraginez. CEIT IKALAU agenteak tokiko enpresen eta ekintzaileen produktu edota zerbitzu teknologikoa garatzeko prozesuetan eskaini ditzakeen azterketak, zerbitzuak eta laguntza teknikoak ordaintzeko hainbat laguntza ekonomikotan datza. Helburua ekimena hau Donostiako gainontzeko zentro teknologikoetara zabaldu alizatea da. Oinarriak irubebikoitza.fomentosansebastian.org webunean argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, uztailaren 21eko astean, irailaren 16 arte. Eskaerak paperez aurkeztu beharko dira Donostiako sustapeneko informazio zerbitzu zentralean. Victoria Eugenia eraikinean Reina Regente 8, astelenetik ostiralera goizeko 9:00-tik ordu bata aterritara. Edozein informazio edo kontsulta 9:43-2800 telefonoan edo emailez fomentoss@donostia.org elbide elektronikoan. Santelmo Museoan Axel Ute paisaia erdibitua erakusketa aurkeztu du. Pasaren astean izan zen aurkezpena. Irailaren 28 arte egongo da ikusgai.
Hemen, berriz hemen. Hemen. Zein eder den. Hemen, orain hemen.
zuzenketa gaur goizean aurkeztu da Euskal Preso eta Ieslari Politikoen Eskubideen Aldeko Aldarria eta Mendiko Kirolak eta Kirolariak uztartzen dituen ekimen berria.
Hemen berriz hemen
Urriaren 11ean ospatuko den Kirol eta Aldarrikapen jaialdiera aurkeztu da.
Hemen
Uztailak 18, 19 eta 20an Astigarragan Ikatza Tabernan Garagardo azoka izango da. Arratsaldeko 7etatik gaueko 12etara izango da ordutegia egun horietan gogoratu Uztailak 17, 18 eta 19. Ikatza Tabernan Astigarragan Garagardo azoka. Bihar, asteazkena, Uztailak 16, estreinatuko da The Whole Show. Denik, arratsaldeko 8:30 Victoria Eugenia Antzokian, prentsarako pase bat egingo da. Arnaldo Otegiren defentsak Antonio Narbaez auzitegi konstituzionaleko epaile berria errefusatzeko eskaria sartu du gaur eta dagoeneko izapideak egiten hasiak dira. Auzitegi gorenak Otegiri jarri zion 6 urteko kartzela zigorraren kontrako elegitea aztertuko du konstituzionalak eta eztabaida horretan Narbaezek parte ez hartzea eskaini du Ezker Abertzaleko buruzagiaren defentsak. Narbaez aurreko ostegunean izendatu zuten konstituzionaleko epaile eta Otegiren abokatuak salatu du ez dela inpartziala. Sorturen ilegalizazioa eskatu zuen auzitegi goreneko fiskala izan zelako, eta salaketa horietan bateragune auzia sartzen zuelako. Auzitegiko iturria jakinarazi dutenez, eskariaren lehen izapideak hasi dira eta litekena da osoko bilkuran aztertzean Narbaezek abstentzioa ematen ez badu. Hori horrela, ziurrenik Otegiren elegitea ez dute gaurko osoko bilkuran aztertuko. Duela bi aste, auzitegi konstituzionala bera izan zen Otegiren elegitea aztertzeko bilera atzeratu zuena, Narbaez epaileak parte hartzezan hain zuzen ere. Konstituzionaleko sektore kontserbadoreak gehiengoa badu ere, Narbaezekin are gehiago indartuko da elegitearen kontrako iritzia.
Ooh.
Bihar hasiko da, Kosta Departamentua Salamanca pasalekuko frontea konpontzeko lanekin hori dela, eta bidegabe brigadetako kideak aldaketak egingo dituzte bertan, konponketak errazte aldera. Gantxegi bidean lurjausia garbitzen eta esponda konpontzen ariko dira. Igeldo pasalekura joango dira zintarria eta espaloia konpontzera, arekak ere garbituko dituzte. Aiete pasalekuan zebrabideak egokitzen ariko dira. Pio Baroja pasalekura joango dira espaloia konpontzera. Zentroko kaletan Lauzak konpontzen ariko dira. Urdanetan San Martinen eta bar. Eta Amarako kaletan Lauzak konpontzen ariko dira ere. Euskal Kortxarioen kalean, Untzitegi kalean eta bar. Gainera Intxaurrondoko kaleetan junturak zigilatzen jarraituko dute Otxoki pasealekuan, Begiristain doktoreren pasealekuan zolatzeko lanak egingo dituzte, eta bulebarrean, bulebarreko zoruan aldaketak adabakiak barkatu jartzen ariko dira. Minutu eskasen bat badugu, ea agenda kulturalean zeozer sartzerik badugun, eta irratxoiren amaierara, laister. Gaur, amarteritan, Kristineneko parkean, Marx anaien Duck Soup filmaren proiektzioa, aire zabalean. Legazpin gauz azpiretan laubideko oinezkoentzako kalean, Bordetxe abere zirkua aurrentzat. Hau bizarrik gabe, Edurne Bruarden itzaldia gauz azpiretan Azpeitiko San Agustin kulturgunean. Erromeriako dantzak ikastaroa gaur azpiretatik bederatzitara Errentiriako Udal Kontserbatorioan. Eta orain bai, eguneko agenda kulturala bukatuta irratsaioaren amaierara goaz. Ama bitarritan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazinea, puntu-puntuan eguneko berriak aipatu, Euskal Prentxari errepasoa eman, eta Urguleko klaunaldia zaharitu gara, ondoren Sabinari egin diogu, banda bateko komunikazio arduradunari egin diogu elkarrizketa, klaunaldia 2014 buruz, eta dagoeneko elkarrizketa osos horik daukazu gure web horrian janjakun.org-en. Antxe dituzu ere gainontzeko irratsaio guztien grabazioak, baita gaur goizean kultura arteko aurrekin egin dugun saioa, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, ordutegiak, Facebook, Twitter, kontakturako emaila, telefono zenbakia guzti horiek janjakun.org-en, baita ere zuzeneko emisioa entzuteko aukera eta mobiletarako aplikazioa. Edo bestela 107.2 FM-an entzun gaitzakezu irrati bidez. Denbora amaitzen zaigu bihar asteazkena hementxe gaude berriro ere 12:00 ordura arte. Mila esker entzule izan zareten guzti guztiei ondo segi. Agur.